Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon de la Praga, Oana Serafim. 10 candidați rămași în competiția electorală pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie. Struguri, producători de vinuri și prețuri.
Că domnul singur, multă lume a măzit, pe sfârșitul intermediarul e că 2,70, eu dau la fabrică 3,50.
Și 60 de ani de la Revoluția Anticomunistă din Ungaria, o mărturie de la Sankt Petersburg. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Consiliul Executiv al Fondului Monetar Internațional va discuta la 7 noiembrie acordarea unui credit de aproximativ 180 de milioane de dolari Republicii Moldova. Într-un comunicat de presă se spune că guvernul de la Chișinău și Banca Națională și-au îndeplinit promisiunile făcute pentru reluarea unei finanțări întrerupte din cauza furtului miliardului și instabilității politice din anii trecuți din Moldova. În ultima zi de înscriere la concursul pentru postul de procuror general, astăzi și-au depus dosarele 6 candidați. Printre ei se numără Eduard Harungen, procurorul general interimar, Viorel Morar, procurorul șef al Procuraturii Anticorupție și Igor Popa, procurorul municipiului Chișinău. Dosarele vor fi examinate la ședința din 27 octombrie a Consiliului Superior al Procurorilor, la începutul unei proceduri mai lungi, care s-ar putea încheia în decembrie. În luna februarie a anului curent, Parlamentul a acceptat demisia procurorului general Corneliu Gurin la cererea lui. Autoritățile moldovene au spus că un tânăr reținut de curând pentru că ar fi recrutat militanți pentru statul islamic făcea acest lucru pe rețelele sociale. Dânsul a creat un profil pe Facebook prin intermediul căruia promova ideologii radicale, încerca să obțină fonduri și încerca să recruteze tineri din Moldova pentru a participa și susține organizații extremiste, a declarat astăzi la o conferință de presă în capitală oficialul de la SIS Iulian Caraman. Potrivit site-ului moldova.org, el a adăugat că nu sunt motive de panică, deși cazul este mai grav, fiind prima dată când un cetățean al Republicii Moldova recrutează tineri pe teritoriul țării sale. Tânărul, a cărui identitate n-a fost dezvăluită, a fost plasat în arest preventiv pe 30 de zile. Guvernul României spune că le va plăti bilet de tren dus întors tinerilor moldoveni care studiază în România ca să voteze la alegerile prezidențiale din țara lor. Biletul va fi valabil în zilele de 29-30 octombrie, iar beneficiarii trebuie să revină în România duminică 30 octombrie. Biletele se vor elibera la casele stațiilor și agențiilor de voiaj în baza actului de identitate și a carnetului de elev sau student. Nu există informații dacă înlesnirea va fi repetată și la eventualul tur al doilea. Cetățenii moldoveni cu drept de vot pot participa la alegeri și la secțiile de votare deschise la București, Iași, Galați, Timișoara, Brașov, Cluj, Constanța, Bacău, Suceava și Craiova. Premierul român tehnocrat Dacian Cioloș a semnalat că nu va sta de vorbă cu unioniștii care au demonstrat la sfârșitul săptămânii la București, întrucât el nu este om politic, informează Mediafax. Nu vreau să intru în dezbateri electorale. Vă amintesc că la Chișinău sunt alegeri prezidențiale, a mai spus premierul la insistențele presei, adăugând că și România intră în campanie electorală. Cam 100 de manifestanți unioniști au dormit în noaptea de duminică spre luni în corturi, în centrul Bucureștiului, cerându-le liderilor politici români să proclame unirea cu Moldova drept prioritate națională. Reprezentanții demonstranților s-au întâlnit luni cu reprezentanții mai multor partide politice din România. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a spus astăzi că el și premierul Canadei, Justin Trudeau, încă mai cred că vor putea ține un summit comun joi la Bruxelles, în ciuda incapacității Belgiei de a semna un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Canada. Ceva mai devreme, tot astăzi, premierul belgian Charles Michel îi spusese lui Donald Tusk că Belgia tot nu poate încă aproba pactul CETA din cauza opoziției autorităților regiunii francofone a Belgiei, Valonia. Summitul de la Bruxelles fusese programat pentru semnarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Canada. Încă mai este timp, a scris astăzi seară pe Twitter Donald Tusk, încurajându-i pe belgieni să găsească un compromis.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
până duminică 30 octombrie este mai puțin de o săptămână. Alegerile prezidențiale vor fi directe, iar șeful statului ar urma să fie ales de oameni din cei 10 candidați rămași în cursa electorală. Faptul că alegerile sunt directe nu înseamnă că sistemul politic din Republica Moldova se va schimba. Republica Moldova va rămâne în continuare o republică parlamentară, iar rolul șefului statului este diferit și limitat față de cel al parlamentului și al guvernului. Cu o trecere în revista situației din ultima săptămână de campanie electorală, Ala Ceapai.
Finalul campaniei electorale este marcat, între altele, de excluderea din cursa Inei Popenko, candidată din partea Mișcării Social-Politice Ravnopravie. Curtea Supremă de Justiție a decis sâmbătă să o excludă pe Ina Popenko pentru că a utilizat fonduri nedeclarate în campanie și ar fi corupt alegătorii. Excluderea a fost cerută de Comisia Electorală Centrală după ce Comisia a admis contestația candidatei independente Silvia Radu, care a semnalat că echipa Inei Popenko ar fi dat oamenilor la un meeting electoral carduri de reducere la un magazin social ce urma să fie deschis. Ina Popenko a criticat astăzi decizia Curții Supreme și a spus că eliminarea sa din cursă ar fi, citez, opera actualei puteri care vrea să-și protejeze candidații oficiali și pe cei mascați, am încheiat citatul. Ina Popenko a mai spus că alegerile vor fi fraudate și i-a îndemnat pe orheieni să le boicoteze. Comentatorul politic Igor Volnitsky crede că excluderea din cursă Inei Popenko e un precedent periculos ce ar putea sta la baza unor noi excluderi din cursă sau chiar la baza unei eventuale invalidări a scrutinului prezidențial. El observă că, deși există suspiciuni și în privința altor candidați care nu și-ar fi declarat toate cheltuielile din campanie, deocamdată doar Popenko a fost taxată, ceea ce ar putea servi ulterior drept motiv pentru un câștig de cauză a Inei Popenko. Ea ar putea invoca discriminarea în raport cu alți candidați, ceea ce ar putea duce la invalidarea rezultatelor alegerilor, crede Igor Volnitsky.
După modul în care s-a procedat până acum, există foarte multe semne că avem de a face cu un precedent, un precedent creat intenționat. Pentru ce se creează acest precedent? Pentru perioada de până la alegeri, urmând ca cineva încă să fie exclus din cursă? Sau pentru perioada imediat după alegeri, pentru invalidarea sau revizuirea rezultatelor alegerilor? Iată, aici e întrebarea, dar mie mi-este absolut clar că acele motive care au fost folosite pentru excluderea din cursa Inei Popenko, nu zic că nu sunt întemeiate, dar cu același succes puteau fi aplicate ușor și în cazul altor candidați. S-a făcut doar în cazul Inei Popenko și este foarte straniu pentru că aflarea ei în cursă convenea, de fapt, și guvernării și altor forțe politice.
Igor Volnitsky nu exclude că până duminică ar putea urma și alte eliminări din cursa prezidențială.
Au fost și avertismente formulate de cec și acuzații și contestații depuse de unii concurenți electorali.
Comisia Electorală Centrală a avertizat-o recent pe Maia Sandu după ce PD a semnalat că lidera PASĂ nu ar fi indicat toate cheltuielile electorale. O contestație similară a fost depusă de Partidul Democrat și în adresa candidatului socialiștilor Igor Dodon. O altă contestație care l-ar viza pe Igor Dodon pare să-și fi pierdut urma. Maia Sandu a anunțat că a sesizat cec despre mijloace financiare folosite de socialistul Igor Dodon, care, potrivit unei investigații ziaristice, ar proveni din zone offshore. Pe de altă parte, reprezentanții ai CEC spun însă că nu ar fi recepționat o astfel de contestație. Comisia ar urma mâine să examineze două contestații, una a democraților, alta a candidatei Maia Laguta. Ambele o vizează pe Maia Sandu, căreia îi se reproșează că ar fi încălcat legislația electorală după ce pe internet au apărut poze cu ea alături de oficiali europeni și multiple declarații de sprijin din partea mai multor politicieni occidentali. Comentatorul Ion Tăbârță consideră că aceste acuzații nu ar fi tocmai întemeiate și crede că nu ar putea declanșa o eventuală excludere a Maiei Sandu din cursă. Analiștii cu care am stat de vorbă sunt de părere că ultima săptămână de campanie va fi una marcată de incertitudini și că nu pot fi excuse surprize. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, vă recomandăm pe pagina noastră în internet și la radio de luni până vineri programul nostru special pentru alegeri, program realizat de Valentina Ursu.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Că dacă nu are frică Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru Dumnezeu.
Să aprobăm vestoiul Brăcească.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul patriotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale. Sunt Valentina Ursu și vă aștept să cunoaștem învingătorul în cursa prezidențială. Emisiunea va fi preluată de afiliații noștri, dar poate fi găsită și la europalibera.org.
După o vară secetoasă, recolta de struguri în acest an a fost mai mică comparativ cu anul trecut, respectiv și oferta fermierilor a fost mai scăzută. De asta, prețurile au crescut cu peste 30%. Nu toți producătorii au avut de câștigat însă, pentru că, spun viticultorii, strugurii ajung la fabrică prin intermediari. Amănunte are Tamara Grejdean.
Micii producători care nu dispun de infrastructură pentru păstrarea și transportarea strugurilor la fabrici au ales în cea mai mare parte să vândă producția intermediarilor, care au venit să le ia marfa direct de pe câmp. Unii o fac din obișnuință pentru că au devenit comozi, spune Vasile Colța, reprezentantul unei asociații de fermieri din Hâncești. Alții s-au temut că vor da frigurile și vor rămâne cu strugurii pe deal. Sau, crede viticultorul, nu au învățat încă să pună preț pe investiția lor.
Puțini oameni care duc producția semnului la fabrici. Nu dispun de transport. Nu le-a ajuns minte o leacă la mici producători ca să-i adunăm înainte de când se roade să negociem în preț. Dar când unul singur, multă lume amăzită, pe spune intermediarul e că 2,70 lei, eu dau la fabrică 3,50.
În ce condiții, iată, fermierii ar putea totuși ține la preț?
Numai atunci când vor fi școlarizați foarte bine, rostul muncii sale. El muncește foarte mult, dar munca lui el nu s-o apreciază singur. Este manipulat foarte tare.
Fabricile, în funcție de stocurile de vin pe care le au în pivnițe, au cumpărat struguri din categoria soiurilor Cabernet Sauvignon și Merlot la prețul de circa 5 lei. Mulți producători s-au grăbit să vândă însă și cu puțin peste 3 lei. Astăzi, fiecare fermier își găsește singur cumpărător și, pentru că vinde în cantități mici, nu are cu cine negocia un preț avantajos. Lucrurile s-ar schimba dacă fermierii s-ar asocia. La o recoltă bogată în cantități mari, le-ar fi mai lesne să negocieze un preț de vânzare avantajos singur cu fabricile, crede Victor Căpăstru, producător din raionul Nisporeni. El spune că, deși în acest an recolta a fost mai mică, oricum cei care fac investiții în calitate au putut și vor putea mereu să obțină un preț mai bun.
A fost foamă puțină pentru vin. Fabricile au primit toți suguri care au fost și care au suguri calitativi, nu au nicio problemă. Îi vând chiar și piața locală și la intermediari și peste toți. Fabricile cumpără calitate mai bună, preț mai bun. Trebuie muncă, poate nu au toți posibilitate, toți procuri, dar nu vor să investească. Dar așteaptă să cadă de undeva, așa ceva nu este.
Fermierii se plâng că sunt nevoiți să vândă producția intermediarilor și îi nemulțumește în același timp faptul că prețul de cumpărare pe care îl afișează fabricile este cam același. Mihai Ghimbra, directorul unei fabrici de vin, spune că nu ar fi vreo înțelegere între vinificatori și că piața dictează prețul.
Cea mai mare problemă asta e ce ține de logistică, de transport. Eu cred că dacă producătorul ar avea transport, ar veni singur la fabrică. Noi pasăm anunțuri, noi pasăm tot. Tot depinde de evoluția pieței în timpul recoltării. Adică, cum să vă spun, mari ambiții pentru preț nu au, pentru că cred că nu este o alegere. Adică cum dictează piața prețul, așa se cumpără și asta.
Spre deosebire de fermierii care cultivă soiuri tehnice, producătorii de struguri de masă au putut să se reorienteze în ultimii ani și au investit pentru a crea condiții de păstrare a strugurilor, au construit frigidere și linii de sortare pentru a putea ieși pe piețele europene. În opinia viticultorilor, micii producători de soiuri tehnice au avut de suferit atunci când, urmare a embargoului impus de Federația Rusă, fabricile de vin nu au mai cumpărat struguri. Acum însă ar fi din nou cerere, un imbold pentru fermierii mici să facă investiții în vie. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Libera, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o mărturie despre revoluția anticomunistă din Ungaria de acum 60 de ani și o revistă a presei de la București pe tema acțiunilor unioniste de la sfârșitul săptămânii. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
La București, la sfârșitul săptămânii, platforma unionistă Acțiunea 2012 a organizat un marș la București de susținere a unirii României cu Republica Moldova. Au avut loc convorbiri cu reprezentanții partidelor parlamentare de la București, protestatarii cerând asumarea unirii ca proiect de țară. Despre cum a relatat presa de la București, despre acțiunile la care au participat între câteva sute de oameni și 2000, mai multe de la Tania Radu.
Despre manifestația unionistă de sâmbătă și duminică de la București se scrie azi destul de mult, deși preluarea cea mai consistentă s-a datorat mai degrabă televiziunilor. Cristian Delcea constată în ziarul Adevărul că nu la fel au stat lucrurile la Chișinău. Acolo de-abia s-au publicat simple știri cu ecou redus. Comentariile cititorilor, scrie jurnalistul, au făcut referire cu precădere la George Simion, liderul unioniștilor de pe ambele maluri ale Prutului. Nu este exclus totuși ca evenimentul de la București să fie fructificat politic de candidați precum Igor Dodon. Am încheiat citatul. Pe site-ul ziare.com, Ioana Enedogioiu scrie: mi-e foarte greu, spre imposibil, să cred că puseul unionist de la București nu are legătură cu apropierea vertiginoasă a alegerilor din Republica Moldova, unde, potrivit ultimelor sondaje, candidatul pro-european Maia Sandu ar fi căzut pe locul al treilea, iar favoritul Igor Dodon promite anularea tratatului cu Uniunea Europeană și interzicerea prin lege a unionismului. Am încheiat citatul. În opinia ei, unirea este acum o utopie, nu ar face decât să destabilizeze România, ceea ce ar fi cel mai mare cadou făcut lui Vladimir Putin. În România Liberă, Răzvan Chiruță notează că unele posturi de televiziune au difuzat imagini cu instigatori care s-ar fi aflat la protest. Au fost participanți care au declarat că au auzit replici de genul "Hai să intrăm în ei", e vorba de cordoanele de jandar. Concluzia editorialistului de la București este că, decât o unire violentă și manipulată politic, mai bine mai așteptăm. Am încheiat citatul. Ziarul Evenimentul Zilei a acordat mai mult spațiu reportajelor de la manifestație. Mălin Bot îl citează pe Nicolae, un tânăr de 22 de ani, de 5 ani militant pentru Unire. El spune că împreună cu colaboratorii lui a colindat în ultimul an 500 de sate din Republica Moldova ca să le explice oamenilor avantajele Unirii și ale apropierii de Europa. Tânărul nu crede în varianta Unirii cu România în cadrul Uniunii Europene. Cităm: integrarea prin Uniunea Europeană este imposibilă. E imposibil ca Republica Moldova să se integreze, să îndeplinească toate condițiile. Acolo trebuie să îndeplinești anumite reguli și condiții, anumite cerințe, și asta este imposibil din cauza politicienilor noștri. Ar însemna ca ei singuri să-și sape groapa. Ei sunt foarte corupți, ar însemna să se desființeze și asta nu se poate. Dacă se votează la referendum unirea, ei nu vor avea încotro și vor trebui să o facă, a explicat tânărul Nicolae. La fel crede și Lulea Marius Dorin, care răspunde întrebărilor puse de jurnaliști de la Adevărul. Unul din argumentele lui este că Uniunea Europeană nu mai are practic intenții și politici de extindere. Reporterul îl îndeamnă să comenteze și ideea lansată periodic în România că dacă se va uni cu Basarabia, România va pierde Ardealul. E o marotă securistică lansată în anii 90 de Silviu Brucan, spune Lulea Marius Dorin. Și convingerea lui este că politicienii români sunt datori să facă o propunere de unire Republicii Moldova, ceea ce ar permite promovarea unui referendum. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Zilele acestea se împlinesc 60 de ani de la Revoluția Anticomunistă din Ungaria din 1956. Colegii noștri de la Radio Svoboda au stat de vorbă cu o fostă studentă la Sankt Petersburg în acea perioadă, Leningrad, și care își amintește despre atmosfera perioadei, un rezumat de la Lina Grâu.
La Leningrad, actualul Sankt Petersburg, în 1957 au avut loc procese judiciare împotriva a două grupuri de intelectuali care au protestat împotriva înăbușirii Revoluției Maghiare, grupul Trofimov-Pustârțev și grupul Revolt Pimenov. Fosta soție a lui Revolt Pimenov, Irina Verblovskaya, este invitata colegului nostru de la Radio Svoboda, Victor Rezunkov. Ea povestește că în 1956 absolvise de 2 ani facultatea de istorie și preda la o școală serală. Evenimentele din Ungaria au trezit o reacție vie și discuțiile erau foarte aprinse. Ulterior, în cadrul procesului, KGB-ul a prezentat aceste discuții drept adunări ale unei organizații clandestine care lupta împotriva puterii sovietice.
Мы не писали, как вот группа Пустынцева, Трофимова, они листовки распространяли.
Noi nu distribuiam foi volante, cum făcea grupul Pustârțev-Trofimov. Noi pur și simplu stăteam de vorbă și ne întrebam cum să reacționăm la aceste evenimente. Ce fel de fenomen istoric este acesta? Trebuie să înțelegeți că era o generație crescută în timpul războiului. Pentru mine, oamenii care au trecut prin război erau niște eroi și mi-era rușine pentru faptul că acești oameni care au apărat Uniunea Sovietică în timpul invaziei hitleriste acum joacă rolul rușinos de înnăbușitori ai Revoluției Maghiare. Ne era rușine, dincolo de orice aspecte politice.
Наверное, вне каких-то политических оценок.
Dar perioada de zghețulincă nu venise atunci, nu ați simțit-o?
Потом уже назовут время это оттепель.
Abia mai târziu perioada respectivă a fost numită dezgheț. Știți, cred, prin ce se deosebește dezghețul de căldură. Sus înfloresc floricelele, iar jos înghețul veșnic nu a dispărut nicăieri. Mă tem că nici după perestroică acesta nu a dispărut, după cum începe să se vadă acum.
Перестройки, как теперь мы видим, она никуда не делась.
Pe 25 martie 1957 a fost arestat Revolt Pimenov, iar peste câteva zile KGB-ul a venit și după Irina Verblovskaya. Tânăra învățătoare de istorie a fost acuzată de complicitate la activitatea antisovietică, iar pe 4 februarie 1958 a fost condamnată la 5 ani de privațiune de libertate în singurul lagăr pentru femeile deținute politic. Înnăbușirea Revoluției Maghiare indiscutabil a trezit reacții de revoltă și a făcut valuri în rândul tineretului, așa că nu este întâmplător că valul de arestare din acea perioadă a fost pus pe seama evenimentelor din Ungaria. Mai târziu am aflat că astfel de procese au avut loc nu doar la noi în oraș, deși Leningradul evident era un loc reprezentativ. Invazia trupelor rusești în Cehoslovacia în 1968, adică la 12 ani de la evenimentele din Ungaria, a fost mult mai amplu comentat în societate și a existat chiar și un protest în Piața Roșie de la Moscova. Dar și în 1956 a existat un protest în orașul Iaroslavl la demonstrația din 7 noiembrie, consacrată Revoluției Bolșevice, elevul de clasa a 10-a, Vitalie Lazaranț, a afișat lozinca Jos mânele de pe Ungaria. A fost bătut de mulțime și transmis KGB-ului. Poate fi oare comparat anul 56 cu anul 68? Iată ce spune Irina Verblovskaya.
Da, за эти 12 лет, конечно, много изменилось, конечно. В 68-м году это было уже.
În cei 12 ani care separă aceste date s-au schimbat multe. În 1968, invazia în Cehoslovacia, evenimentele de atunci erau discutate mult mai amplu. Faptul că 8 oameni au ieșit în Piața Roșie era considerat un gest de mare eroism. În 56, nimeni nici nu s-ar fi încumetat să se gândească la așa ceva. În plus, în 68, un mare aport l-a avut în societate și la schimbarea modului de gândire activitatea de editare clandestină cărților, activitate care în 56 era abia la început, așa că societatea s-a schimbat mult în acei ani și în rândul intelectualilor existau deja alte criterii.
A fost mărturia unei foste studente la Sankt Petersburg în perioada Revoluției Anticomuniste din Ungaria de acum 60 de ani. Pe pagina noastră de internet vă recomandăm și textele din blogul profesorului Vladimir Tismăneanu pe această temă, ca și o galerie de fotografii din epocă și de acum. Ne găsiți și pe Facebook cu cele mai importante relatări și bloguri. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă filă din Dicționarul de Sunete semnat Lucian Ștefănescu.
Unul din momentele cele mai intense fericiri este acela când găsești din întâmplare un obiect foarte drag, rătăcit acum nici nu mai știi câți ani, în peisajul veșnic schimbător al locuinței tale. Un obiect foarte drag, dar de care ai uitat complet și de aceea nu l-ai mai căutat niciodată. Am pățit asta zilele trecute când am găsit între două cărți Beautiful People Are Evil, albumul de debut din 1999 al unei trupe din Birmingham numită Sand. Țin minte că am cumpărat acest disc pe vremea când frecventam asidu magazinele de discuri din Praga, dar și pe acele de pe internet, și unul din acestea din urmă aparținea casei de discuri Soul Jazz Records de la Londra, unde Sand și-au lansat, dacă nu mă înșel, 3 albume. Cumpăram în vremea aceea cam 10 discuri pe lună, fapt care l-a făcut la un moment dat pe unul din băieții de la Soul Jazz Records, cu care corespondam, să mă întrebe dacă nu cumva sunt un post de radio. Grupul Sand a fost înființat în 1998, din el fac parte sau au făcut, n-am reușit să află dacă mai sunt împreună sau nu, Tim Wright, voce claviaturi, Hilary Jeffrey, trombon, John Richards, bas contrabas, Neil Griffith, chitări și Rowan Oliver, tobe, percuție. Una din puținele surse de informații despre trupa asta de pe internet ne spune că e un grup de rock experimental, jazz, muzică electronică. Eu prefer însă clasificarea făcută de iTunes, care pune la secția gen din dreptul trupei Sand cuvântul Other, adică altceva. Și e exact așa, când auzi muzica asta prima oară, îți dai seama că e cu totul altceva decât ce ai ascultat până atunci. Ar mai trebui să spun că într-o seară au cântat cu Vaci și Ioi pe scenă pentru trupa japoneză de balet Karas, a lui Saburo Teshigawara. O altă colaborare cu Saburo Teshigawara a fost spectacolul Green, jucat la Noul Teatru Național din Tokyo în stagiunile 2000-2002 și prezentat în 2005 la Festivalul Internațional de Arte de la Melbourne. Au cântat pe scena operei de stat de la Viena alături de acel guru al muzicii techno-vieneze care se numește Patrick Pulsinger și tot în 2005 au compus o coloană sonoră alternativă pentru filmul Călăuza de Andrei Tarkovski. Noi ascultăm acum Product Crowd de pe Beautiful People Are Evil, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de piesa Terminus, pe care, vă asigur, nu vreți să o ratați. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Anastasia Nani de la anticorupție.md.
Reporterii portalului anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice scriu că în ultimii 2 ani Serviciul de Informații și Securitate a cheltuit câteva milioane de lei pentru diferite servicii și bunuri. Aproape jumătate dintre contracte au fost negociate direct cu întreprinderile fără să fie organizate proceduri de achiziții publice. O bună parte au vizat deservirea delegațiilor oficiale din străinătate. O altă anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice arată că tipărirea celor circa 3,1 milioane de buletine de vot va costa bugetul bugetul public peste 700.000 de lei și, de rând cu alte materiale electorale, se va face în afara unei proceduri de achiziții publice. Vă invităm să accesați și rubrica Harta Corupției, unde veți găsi mai multe sesizări ale cetățenilor privind neregulile la care au fost martori.
Cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne-a ascultat.
Aici Radio Europa Liberă.